o Rhydia Morgan, a Met Cyrdydd wedi chwarae y cymal cyntaf yn Ewrop yn y chanes. Be di'r tymladau?
O, mae'n anegol tymo. Chwech wythnos diwetha bod yn manic, really. Pawb yn edrych ymlaen, pawb yn nerfus. Fflu allan, dydd mawth. A just cyrraedd yma oedd yn boeth. Ddim bod ni'n meddwl, ond ddim yn meddwl bod yma'r boeth yna, wedyn just adapio pob dim. Ond na, mae'r preparation di bod yn wych. Doctor di bod yn dda. Yfed, a wedyn
treinio. Dŵr dwi'n cymryd.
Ie. A wedyn treinio neithiwr. Just yn barod i'r gêm, a i fod yn onest, os ni wedi dod allan efo'r dim-dim, ac just am blaw am un cross. Nath ni siarad amdano ennill i gêm heb y pil, a nath ni ei wneud bron yn berffaith. So.
Ti'n byd i ofyn yn yr ail gymal felly, nag ys?
Na, ddim o gwbl. O'n i siarad efo Christian ar y diwedd fyna. Os ydych chi'n mynd i fewn i'r ail leg efo just un gol, pwy yw'r beth sy'n medru digwydd, so na, edrych ymlaen o'n.
Yna dros 2,100 yn gwylio'r Bari yn Lecwydd heno, felly dyna'r neges mae'n siŵr ydy ti'n cael pobl y Brifysgol, Caerdydd a De Cymru i gefnogi chi'n osia nesa?
Of course, lot o students yn yfed, dwi'n siŵr. So ie, yeah, bwysig i gael atmosfyr dda yna, fel y 12th man, fel mae pobl yn deud, ond na, pawb yn edrych ymlaen o'n.
A ti'n 20 oed, a ti wedi cynrychioli'r Met yng Nghymru Ewropa. Be di'r teimladau?
Honestly, dwi'm yn siŵr, really. O'n i jyst yn dod i uni i astudio, really. Chwarae'n bach y pêl droed ar yr ochr, a wedyn dwy flynedd yn bellach, dwi'n chwarae'n Europa League, so dwi'm yn siŵr, really. Gyd yn lots of words, basically.
A bydde, mynd i'n cam yn well yr wythnos nesaf, jyst yn rhyfeddol, mae'n siŵr.
So'n amazing fydd, efo fel, tîm o fel Cork a Rangers yn y round nesaf. Son amazing, really. But that.